Prevod sa srpskog jezika na holandski. Jedna od brojnih usluga koja je na raspolaganju klijentima jeste i prevođenje sa srpskog na holandski jezik, a za njeno izvršenje će se pobrinuti prevodioci i sudski tumači. Članovi tima, poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford sa izuzetnim iskustvom, uz to što će po zahtevu klijenata da obrade bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi. Oni će naravno pružiti i usluge usmenog prevoda u konkretnoj varijanti jezika, ali da bi svi koji su zainteresovani za njeno izvršenje bili u potpunosti zadovoljni, potrebno je da imaju na umu vrlo važnu informaciju, jer ovi stručnjaci uz konsekutivni, odnosno simultani prevod, omogućuju i onu vrstu usluge koja je znana kao prevod uz pomoć šapata. Samo iz tog razloga se moraju uzeti u obzir sve informacije koje se samog događaja tiču, a prvenstveno one o njegovom trajanju i o broju lica koje će mu prisustvovati, pošto od toga zavisi i koja usluga od navedenih će biti izvršena. Svakako bi valjalo da klijenti dostave i podatke o lokaciji sprovođenja konkretnog događaja, te da ove stručnjake informišu i o svim detaljima koji se tiču same organizacije. Po prijemu svih tih informacija se vrši njihova profesionalna analiza, te se i odlučuje koja tačno usluga će da bude primenjena, a u skladu sa time se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje unosi u zvaničnu ponudu. Profesionalni sudski tumači i prevodioci su najpre osposobljeni da u skladu sa aktualnim zahtjevima izvrše profesionalan prevod dokumenata sa srpskog na holandski jezik. Obrada tih sadržaja se sprovodi u skladu sa važećim pravilima, što znači da se odmah posle prevoda pristupa i overi, za koju su ovi stručnjaci propisano ovlašćeni. Preciznije rečeno, nakon što uporedi preveden dokument sa overenim, sudski tumač će svoj zvanični pečat na prevod staviti, ne bi li na taj način potvrdio da se radi o sadržaju koji je potpuno istovetan kao i originalan. Ponekad se može dogoditi da ovaj stručnjak primeti greške u prevedenim materijalima, pa će u tom slučaju predočiti klijentu da je potrebno uslugu profesionalne redakture izvršiti. A kako su lektori, čije je to specijalnost, kao i korektori, isto zaposleni u ovoj instituciji, bit će omogućeno izvršenje usluge korekture, odnosno lekture, da bi konkretni dokument mogao pravilno da bude overen. Sasvim je jasno da je ovom licu potrebno dostaviti originalne sadržaje, pa će ih klijent ili njemu na uvid doneti lično ili poslati na jedan od dostupnih načina, koji uključuju kako slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i preko kurirske službe, a na adresu konkretnog predstavništva pomenute institucije. S tim u vezi je dobro naglasiti da je pojedincima omogućena i usluga izuzetno brze izrade prevoda ma kog dokumenta, a samo tom prilikom je dopušteno da zainteresovani prvo sadržaje skenira i pošalje na mail adresu, s tim što se naravno podrazumeva da će morati da priloži originalna dokumenta naknadno, a svakako u najkraćem mogućem roku, sa ciljem da svakome koji je za profesionalnu obradu dokumenata različite vrste zainteresovan omogući nadasve kvalitetnu uslugu. Moramo napomenuti da ima situacija kada je neophodno izvršiti još jednu vrstu overe. Međutim, za nju pomenuti stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji nisu nadležni, te je stoga važno da neophodne informacije pribavi svaki klijent pojedinačno. Zapravo je reč o stavljanju haškog pečata, čiji je još poznati naziv apostil, a za izvršenje te usluge su zaduženi zaposleni u posebnim odjeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije. Naročito je važno da nakon saznanja o tome da li je pomenuti pečat obavezan ili ne za konkretna dokumenta, klijent dobije i podatak o samom postupku overe, a u smislu da se informiše i o tome da li se haški pečat na određeni dokument stavlja tek po izvršenju osnovne obrade, to jest prevoda i overe sudskog tumača, ili se on prvo stavlja, pa se sadržina dokumenta prevodi i shodno pravilima se tako obrađen dokument overava. Kada ovi stručnjaci obrade dostavljene sadržaje, klijenti će izabrati na koji način žele da ih preuzmu, a od opcija im je na raspolaganju dostavljanje prevedenih dokumenata na adresu, ali i dolazak u poslovnicu ove institucije. Zarad njihovog ličnog preuzimanja, prva usluga koja je pomenuta zapravo se smatra dodatnom kao i takva, mora biti naplaćena u skladu sa pravilima, a za definisanje cene se tada zadužuje isključivo konkretna služba, te klijent ima obavezu da izvrši plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke. Napomenuli bismo i to da su dostupni kako prevodi ličnih dokumenata sa srpskog na holandski jezik, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, potvrde o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i druga. Isto tako i onih dokumenata koje se u različitim situacijama podnose nadležnim službama. Na prvo mesto se misli na različite vrste potvrda, odnosno uverenje i saglasnosti, ali i izjava, kao što su recimo potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrde o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, te potvrde o visini primanja i ostala dokumenta tog tipa. Sve vrste dokumentacija će prevodilac i sudski tumač onda kada to pojedinačni klijent bude zahtevao da obrade u skladu sa pravilima, to jest da ih prevedu u ovoj varijanti jezika i u skladu sa važećim propisima overe, pored onih dokumenata koje ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaj, statut preduzeća, godišnji izveštaj, poslovne odluke i mnoga druga. Klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađena sva ona dokumenta koja čine tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno građevinsku i tendersku. A uz lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, oni mogu da izvrše i prevođenje građevinskih projekata sa srpskog na holandski jezik, ali i dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za rukovanje i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te da kompletno obrade i svaki drugi dokument koji u sastav konkretne vrste dokumentacije zvanično ulazi. Dostupna je i mogućnost prevoda, a zatim i overe sudskog tumača kako za svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, tako i za diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i naučne patente, ali i za uverenje o položenim ispitima i za bilo koji drugi dokument koji je na određeni način vezan ili za nauku ili za oblast obrazovanja. Podrazumeva se da će biti ostvaren zahtev svakog klijenta koji u konkretnoj varijanti jezika želi da dobije preveden bilo seminarski ili naučni, bilo diplomski rad. Pomenuti stručnjaci će uraditi i prevod pravnih akata sa srpskog na holandski jezik, ukoliko se to od njih zahteva. A osim tekovine Evropske unije, sudskih odluka i žalbi, kompletno će obraditi i ugovore, sertifikate i presude o razvodu braka, kao i licence, sudske tužbe i rešenja, odnosno punomoćje za zastupanje, te svaki drugi dokument iz domena sudstva ili prava. Svi oni sadržaji koji se mogu pronaći na internetu ili se tiču računara, također na zahtev pojedinaca, će biti profesionalno prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, uz online prodavnice i sajtove. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i aplikacije, odnosno internet kataloge, kao i programe, te mnoge druge sadržaje koje klijent propisno dostavi na prevod. A zahvaljujući činjenici da su upoznati sa pravilnom implementacijom alata SEO, Search Engine Optimization, klijenti zainteresovani za ovu uslugu dobijaju i optimizaciju konkretnih materijala istovremeno. Uz sve pomenuto, dostupni su i prevodi filmova sa srpskog na holandski jezik, i to kako igranih, tako i crtanih, dokumentarnih i animiranih, ali i reklamnih poruka, informativnih emisija i serija, kao i svih ostalih vrsta što videomaterijala što audio. Na raspolaganju je zainteresovanima za obradu pomenutih sadržaja i usluga, kako profesionalne sinhronizacije, tako i titlovanja. Preostalo je reći i to da prevodioci i sudski tumači mogu maksimalno korektno i profesionalno da obrade tekstove različite sadržine, složenosti i namene, ali i novinske članke i časopise, a isto tako će se pobrinuti da na zahtev klijenata prevedu i književna dela, koje se svrstavaju kako u prozna, tako i u poetska, kao i udžbenike. Pristupit će i prevođenju bilo kog materijala iz domena marketinga, te će ostvariti zahtev zainteresovanih za obradom plakata, brošure i vizit kartica, ali će naravno prevesti i PR tekstove u navedenoj varijanti jezika, kao i reklamne flajere i letke, te kataloge i sve ostale sadržaje koji služe za reklamiranje. Napomenjemo da svi oni materijali koji nisu svrstani u dokumenta a za koje klijenti zahtevaju obradu mogu biti i dostavljeni na mail i isto tako preuzeti po završetku prevođenja u ovoj varijanti jezika, te izvršenja različitih dodatnih usluga. Prevođenje presuda o razvodu braka sa srpskog jezika na holandski. Ne samo da će stručnjaci, koje u svakom predstavništvu zapošljava prevodilački centar Akademije Oxford, da izvrše prevod presuda o razvodu braka sa srpskog na holandski jezik, nego će izaći u susret zahtevima pojedinaca i kada je u pitanju obrada svih ostalih vrsta presuda, a isto tako će zainteresovani dobiti profesionalnu obradu sudskih odluka i žalbi, zatim tekovine Evropske unije i punomoće za zastupanje, ali i sudskih tužbi, zatim licenci, te sudskih rješenja, odnosno sertifikata i drugih pravnih akata, uzevši obzir da prevodilac i sudski tumač obradi i pomenutih i svih ostalih vrsta dokumenata pristupaju isključivo uz poštovanje važećih pravila. Podrazumeva se da se klijentima omogućuje i overa dokumenata za koja je prethodno urađen prevod u pomenutoj varijanti jezika. A kako je taj postupak precizno određen važećim pravilima, očekuje se od svakog pojedinca da na uvid upravo sudskom tumaču dostavi i originalna dokumenta. Vezano za to je dobro naglasiti da svaki pojedinačni klijent koji u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahteva upravo obradu bilo kog dokumenta treba da samostalno izvrši sve provere koje se odnose na stavljanje takozvanog haškog, to jest onog pečata koji je poznat kao apostil, na konkretne sadržaje, pošto to nije u nadležnosti zaposlenih u okviru navedene institucije. Isto tako vrše i prevodi poslovne dokumentacije sa srpskog na holandski jezik, a što se odnosi kako na rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje izveštaje i fakture, tako i na osnivački akt preduzeća, zatim na financijske i revizorske izveštaje, ali i na poslovne odluke, statut preduzeća i sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a čine deo konkretnog tipa dokumentacije. U skladu sa potrebama pojedinaca, sudski tumači i prevodioci će prvo prevesti, a posle i overiti bilo koji lični dokument, a pored lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenje o državljanstvu, može biti izvršena i kompletna obrada vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, zatim potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, radne dozvole i generalno rečeno svih ostalih dokumenata koje se tretiraju kao lična. Bude li se za tim javila potreba, u bilo kom trenutku će biti izvršeno i prevođenje lekarskih nalaza sa srpskog na holandski jezik, a pomenuti stručnjaci će obraditi i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest apsolutno bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije. Također prevodioci i sudski tumači odgovaraju na zahteve zainteresovanih lica, te prevode, a onda i pristupaju i overi, kako uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, tako i deklaracija proizvoda, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav najpre građevinske dokumentacije, a zatim i tehničke, kao i dokumentacije za tendere. Potrebno je istaći i to da može biti urađen prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa srpskog na holandski jezik, to jest makog dokumenta koji je vezan za oblast obrazovanja, a osim već pomenutog, stručnjaci konkretne institucije će kompletno obraditi potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno prepis ocena, te sva ostala dokumenta koje nisu trenutno navedena, a tiču se oblasti obrazovanja. Naravno, ako to neki pojedinac bude zahtevao, profesionalno će da prevedu diplomske radove i to bilo koje tematike, ali i seminarske, različite vrste potvrda kao i izjava i uverenja, odnosno saglasnosti, će također sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu prema pravilima, a u skladu sa dozvolama koje imaju. Posle toga će izvršiti i overu, u stvari se misli na sva ona dokumenta koja različite državne institucije od pojedinaca zahtevaju, kao što su recimo uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, zatim potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrde o stalnom zaposlenju i mnoga druga takva dokumenta. Na sve pomenuto treba dodati i informaciju da pojedinci imaju pravo u okviru konkretne institucije da angažuju stručna lica, a kako bi bili izvršeni prevodi naučnih radova sa srpskog na holandski jezik, ali i naučnih patenata, te rezultata naučnih istraživanja i svih ostalih sadržaja koji su vezani za nauku na neki način. Prevodi brošura sa srpskog na holandski jezik. U spomenute materijale zainteresovani imaju priliku da angažuju stručnjake koje zvanično zapošljava svako predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford, a kako bi izvršili prevođenje kataloga i reklamnih letaka sa srpskog jezika na holandski. Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade i sve ostale sadržaje, čije je primarna namena reklamiranje, bilo da se radi o određenom preduzeću, proizvodu ili događaju, odnosno usluzi, a to podrazumeva da će oni prevesti uz maksimalno poštovanje važećih marketinških pravila i plakate, PR tekstove i reklamne flajere, ali i vizit kartice i druge materijale koji se odnose na reklamiranje, sa ciljem da se izvornim govornicima holandskog jezika pruži šansa da se upoznaju sa bilo čime što se prezentuje. Pomenuti stručnjaci prilagođavaju konkretnu poruku upravo duhu tog jezika, te naravno poštuju i sva pravila prevođenja. U apsolutno svakoj poslovnici pomenute institucije su zaposlena i ona stručna lica, čija specijalnost je redaktura, što je usluga koja se primjenjuje za sadržaje bilo koje vrste, a za koje prevod sa srpskog jezika na holandski nije adekvatno uređen. Predviđeno je da korektori i lektori primjene pravila struke, odnosno ciljenog jezika, te da već obrađene materijale obrade tako da ih klijent može koristiti kada god je potrebno. Pored prethodno pomenutih usluga, prevodilac i sudski tumač izvršavaju i one koje se odnose na prevod knjiga u konkretnoj jezičkoj varijanti, što se odnosi kako na obradu udžbenika iz različitih oblasti, tako isto i književnih dela, nevezano za to da li su prozna ili poetska. Klijenti koji budu imali potrebu mogu ove stručnjake da zaduže i za prevod stručnih i naučnih časopisa, ali i novinskih članaka, i to ma koje tematike i kompleksnosti. Dostupna je i usluga koja podrazumeva kompletnu obradu video i audio materijala, a u nju su uključeni prevodi serija sa srpskog jezika na holandski, ali i crtanih filmova i reklamnih poruka, s tim da navedeni stručnjaci obrađuju i informativne, odnosno zabavne, dečije i obrazovne emisije, kao i igrane filmove, te dokumentarne i animirane filmove, to jest bilo koju vrstu, kako audio sadržaja, tako i video. Izuzev te usluge, na raspolaganju je svakom zainteresovanom licu i mogućnost titlovanja svih takvih sadržaja, ali i njihova sinhronizacija, čime oni u optimalnom roku i na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene materijale ove vrste. Usmeni prevod sa srpskog jezika na holandski. Otvorena je mogućnost da svako ko je za konkretnu uslugu zainteresovan zaduši profesionalce zaposlene u okviru svake od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koji su specijalizovani kako za simultano, tako i za šapatno, te za konsekutivno prevođenje sa srpskog na holandski jezik. Precizno je definisano za koji tip će prevodioci i sudski tumači primijeniti određenu vrstu ove usluge, te je stoga izuzetno važno da prethodno od strane zainteresovanog budu detaljno obavešteni o prostoru, u okviru koga je predviđeno da događaj bude organizovan, ali i o broju osoba koja će biti prisutne, te o samoj organizaciji i o trajanju. Nakon dobijanja svih tih podataka, se pristupa njihovom analiziranju i definisanju one usluge, koje će moći da na sve te zahteve odgovori na propisan način. Svakako se mora naglasiti da je dostupna i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je usluga koja se zainteresovanima nudi po izuzetno pristupačnim uslovima. Ako se bude za tim javila potreba, bit će ostvaren zahtev pojedinaca i vezano za profesionalnu obradu web sadržaja u navedenoj kombinaciji jezika. Pod tim se misli na prevođenje kako online prodavnica i aplikacija, tako i sajtova, te internet kataloga, ali i programa različite vrste, odnosno generalno govoreći svih materijala koji se tiču računara i koji su vidljivi na internetu. A izuzev osnovne usluge, sudski tumač i prevodilac vrše i profesionalno optimizovanje tih sadržaja, to jest implementiraju SEO pravila, Search Engine Optimization, kako bi ih web pregledači u optimalnom roku prepoznali kao originalne, te u prve rezultate globalne pretrage za definisane reči i fraze uvrstili. Poboljšanjem pozicije u pretrazi se ostvaruje pozitivan uticaj i na poslovanje vlasnika konkretnih sajtova ili web prodavnica te ostalih online sadržaja, budući da zainteresovani imaju mogućnost da do željenih informacija vrlo lako dođu. Sve vrste popularnih, ali i stručnih tekstova također mogu da budu prevedene od strane navedenih stručnjaka u konkretnoj jezičkoj varijanti, uz obradu sadržaja iz oblasti marketinga, informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine. Po zahtevu će biti izvršeni i prevodi turističkih tekstova sa srpskog na holandski jezik, ali i onih čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije, farmacije i komunikologije, odnosno financija, psihologije, menadžmenta i obrazovanja. Naravno da ovi stručnjaci mogu da prevedu i sve ove sadržaje koji se odnose na bilo koju temu iz domena sociologije, medicine i bankarstva, ali i politike, te svih ostalih nenavedenih društvenih ili pak prirodnih naučnih disciplina. Cena prevoda sa srpskog na holandski jezik je 1400 dinara po strani. Cena prevoda sa srpskog na holandski jezik sa overom sudskog tumača je 1600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.